Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote 10. marta vaši domaćini producent Mahira Šani i urednik Biljana Jovićević, a u emisiji vam nudimo da poslušate. Iz Dnevnika Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medije i različitosti sa sjedištem u Londonu, smo izdvojili.
Fašizam se vratio, da li je novinarstvo deo problema ili deo solucije? Da parafraziram Borisa Budena, možda ovo i nije fašizam kakav smo imali u prošlosti, ali je fašizam kakav ćemo imati u budućnosti.
Dr. Charles Kupčan, ekspert savjeta za vanjske poslove i profesor na Georgetown Univerzitetu u Americi, komentarisao je za naš program Putinov novi i nepobjedljivi nuklearni arsenal.
Na neki način mislim da najhitnija prijetnja koju Rusija predstavlja za zapadne demokratije nije njen navodni novi nuklearni sistem, već njihovo stalno miješanje u demokratske procese na zapadu.
Najavljeni prvi korak ka denuklearizaciji Sjeverne Koreje. Do kraja maja održat će se susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una, državni sekretar SAD-a Rex Tillerson.
To je odluka koju je donio sam predsjednik. Razgovarao sam s njim vrlo rano ujutro o toj odluci i imali smo vrlo dobar razgovor.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnike od 3. do 8. marta vodila Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medije i različitosti sa sjedištem u Londonu.
Subota 3. mart. Dan za čitanje, snatrenje, gledanje Mary Bird i njene nove serije Civilizacije. Ta žena po istoriji šeta kao mi po svom zadnjem dvorištu. I tako i pripoveda o ljudima i zbivanjima iz prošlosti, kao da se dešavaju tu iza kuće bez patosa, ali s poštovanjem. No njeno ogromno znanje izaziva više ljubomore nego divljenja, naročito jer je kombinovano sa izgledom koju je mnogi ženomrsci ne mogu oprostiti. Bez šminke, seda, duga kosa. Na twitteraški mizogeni vitriol odgovara gašenjem svog računa i objavljivanjem prve ikad napisane istorije mizogenije, Žene i moć, manifest. Počinjem da čitam knjigu danas kao moj uvod u 8-martovsku sedmicu. Dobila sam je od Bettine Peters, još jedne fantastične žene. Bila mi je šefica kad sam radila za Međunarodnu novinarsku federaciju. Mnogi je na Balkanu znaju, beskompromisna u borbi za slobodno novinarstvo, u letu kapira stvari, u sekundi ima rešenja, veruje svojim saradnicima i uvek stoji za njih. Nedelja, 4. mart. Nastavak subote samo u još horizontalnijem položaju, osim kad radim, što je danas slučaj. Pakujem se za Brisel, planiram Kijev, glava mi je na beogradskim izborima. Ima li kraja bahatosti i arogantnosti Miloševićevih naslednika? Da sam makar u Austriji, pa da javno i potpuno zakonski mogu da ih ispsujem. Zanimljiva je ova odluka Austrijskog suda u trenutku kad tamošnja politika ide udesno, a u vlasti sedi partija koju su osnovali neonacisti. No, ne ide samo Austrija udesno. O tome ćemo sutra u Briselu na završnoj konferenciji našeg dvogodišnjeg projekta koji se bavio medijima i govorom mržnje. Naš projektni partner, Evropska novinarska unija, moli me da promenim malo svoj sutrašnji panel kako bismo govorili i o ubistvu Jana Kucijaka, mladog slovačkog novinara. Ne zna se još koga je ubio, ako se ikada bude znalo, ali se zna da je istraživao veze italijanske mafije, slovačkih biznismena i slovačkog premijera. Ovaj potonji sad nudi ogromne novce da se nađe ubica. Slikao se pored gomile keša, da ne bude po onoj kadija ti tuži, kadija ti sudi. 5. mart, ponedeljak. Brisel jutro. Spremam se za odlazak na konferenciju, gledam BBC. Drago mi je da je Oblik vode dobio Oscara i da Crni panteri pune bioskope, no nisam sigurna da je Hollywood zaista obrnuo ćurak. To što su hollywoodske zvezde ove godine kao aksesore doveli razne aktiviste i to što je konačno crnac zaigrao superheroja ne znači mnogo. Jedino visina profita može da podstakne trajniju promjenu u La La Landu. Našu briselsku konferenciju otvara Arlen Desir, OEBS-ov novi predstavnik za slobodu medija. zovu ga i Nova Dunja Mijatović. Nažalost, kaže on, mnogi nedemokratski lideri koriste dobronamernu borbu protiv govora mržnje da spreče kritike na svoj račun. Naravno, neki će kritiku nazvati fake news, kao u slučaju Donalda Trumpa. Neki će se pozvati na Trumpa kao što je slučaj Erdogena ili filipinskog predsjednika i tako redom. A neki će ubiti kritičara. Ubila ih prejaka reč. Moj panel na temu izveštavanja o krajnjoj desnici privukao je i novinare i predstavnike nevladinih organizacija. Pokušavamo da posle uzbudljive rasprave iznezimo nekakve preporuke. U nekoliko sati rasprave postavili smo više pitanja nego što smo našli odgovora. U jednom smo se svi složili. Dobro etično novinarstvo potrebnije nego ikad. Ali ni jedna novinarska priča nije vredna života novinara. Utorak 6. mart. Svoj jutarnji sport ponekad kombinujem sa surfanjem po e-mailovima i Twitteru. To radim jutros. Jedan od mojih omiljenih twitteraša, Srđan Puhalo, koji ne prestaje da se podsmeva nacionalistima svih boja, jutros je u svom elementu. Nije problem što mi u Republici Srpskoj volimo svoje ratne zločince. Problem je što ih drugi ne vole i što ispadamo tako malo blesavi. Dobra priprema za nastavak konferencije. Humor može da pomogne pri otvaranju nezgodnih tema, naročito satira. No da li će svi shvatiti satiru? Drugi dan konferencije pamtit ću i po izjavi jedne pametnice iz Italije. Prestanite više da me zovete prva, druga i treća generacija imigranata. Ja sam Italijanka, Evropljanka, sviđalo se to vama ili ne. Basta. Sreda 7. mart. U nedjelju sam otišla iz snežnog Londona, moj prvi londonski sneg za 25 godina koliko živim ovdje, a vratila se sinoć u prolećni London. Prebiram po beleškama, jučerašnjim i starim, pripremam se za Skype sa Jean-Paul Martozom i Johnom Owenom. Njih dvojica su bili glavne zvezde prve ikad organizovane evropske konferencije na temu medija i različitosti. Tako smo pre 20 godina počeli svoj rad. Jean-Paul je savjetnik našeg instituta, John, nekadašnji član našeg izvršnog savjeta, naša večita agonijant i moj dragi prijatelj bez koga bi moj život u rasijanju izgledao potpuno drugačije. I jedan i drugi su veliki poznavaoci i veliki zaljubljenici u novinarstvo. S njima dvojicom pripremamo obeležavanje 20. godišnjice instituta. Imamo dilemu, da li da nam tema bude diversity, jer smo tako i počeli, ali zato što pojam polako kidnapuju desničari i sve više ga se vide kao koncept levičarskih budala, dakle da preusvojimo termin ili da fokusiramo na religiju kao jednu od najosjetljivijih diversity kategorija. Dogovaramo se da još malo razmišljamo. Uostalom, slavlje je tek u novembru. Četvrtak 8. mart, kakav divan početak dana. Odobren nam je dvogodišnji program za kinu. Konačno možemo da serijalu kurseva inkluzivnog novinarstva koje smo radili na Sun Yat-sen univerzitetu u Guangzhou na jugu Kine dodamo i čitav dijapazon aktivnosti koje smo obećali svojim kineskim kolegama da ćemo raditi zajedno. Diskusije na društvenim mrežama, male kampanje za promociju etničkih i drugih manjina, novinarski seminari na temu rodnost i mediji. Novi program će nam omogućiti da zaronimo punim srcem u nove vode, toliko toga da se nauči, toliko toga da se uradi. Javila sam dobru vest sa gomilom planova i uskličnika svojim kolegama u Kini. Najduži do odgovor koji sam dobila, radujemo se veoma, bez uskličnika i velikih reči. Petak 9. mart. Danas šaljemo uputstva gostima koji će na panelu našeg instituta na Međunarodnom novinarskom valu u Peruđi u aprilu govoriti na temu koju sam spakovala pod naslov Fašizam se vratio, da li je novinarstvo deo problema ili deo solucije. Osim Jasmin Albay Brown, britanske novinarke oštrog pera i još oštrijih kritičara, svi ostali panelisti su se malo uznemirili zbog onog prvog dela naslova panela. Jasmin veruje da čak i proslavljeni BBC promoviše ponekad fašizam kad dovodi u svoje emisije spodobe kakav je Nigel Farage, osnivač desničarskog UKIP-a i jedan od mozgova ili bez mozgova iza Brexita. Ostali, Jovanka Matić iz Srbije, Bettina Figel iz Austrije i Jean-Paul Marteau iz Belgijanac, morat će da dokažu da sam u krivu. Da parafraziram Borisa Budena, možda ovo i nije fašizam kakav smo imali u prošlosti, ali je fašizam kakav ćemo imati u budućnosti.
Bio je to dnevnik koji je pisala Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medije i različitosti sa sjedištem u Londonu. Od 10. do 16. marta dnevnik će voditi Branka Šesto, dugogodišnja novinarka i predstavnica UN-ovih organizacija u državama Centralne Azije.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jačanje nuklearnog potencijala Rusije i Sjedinjenih Država vodi novom zaoštravanju odnosa između Vašingtona i Moskve, ali je prerano reći počinje li nova trka u naoružanju kao u vrijeme hladnog rata, smatra dr. Charles Kupčan, ekspert Savjeta za vanjske poslove i profesor na Georgetown Univerzitetu u Americi. Kupčan, koji je bio i savjetnik predsjednika Obame i direktor evropskih poslova njegovog Savjeta za nacionalnu sigurnost, radio u Clintonovoj administraciji i State Departmentu, smatra da je u ovom trenutku teško reći sa čime Vladimir Putin zaista raspolaže, ali da je nuklearna jednačina predstavljena uoči izbora predizborni teatar sa opasnim potencijalom. Međutim, na neki način mislim da najhitnija prijetnja koju Rusija predstavlja za zapadne demokratije nije njen navodni novi nuklearni sistem, već njeno stalno miješanje u demokratske procese na zapadu, vjeruje ovaj američki ekspert za međunarodne odnose, NATO, bezbjednosne alijanse, Europu i Euroaziju. Doktore Kupčan, ruski predsjednik Vladimir Putin je krajem prošle sedmice otkrio novo nuklearno oružje koje, kako je rekao, može pogoditi bilo koju tačku na svijetu i koje nije moguće presresti. Da li vas je to iznenadilo?
Jasno je da je to jedna eskalacija u retorici. Kako je sve oružje Putin dodao svom arsenalu je nejasno, jer ne znamo da li je u suštini sve bilo samo retorika ili je zaista govorio o sistemu koji je napravio. Ali jasno je da Putin gleda u predstojeće ruske izbore i pojačava konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama. U tom kontekstu pokušava da napravi situaciju u kojoj razlike između SAD i Rusije nisu samo zbog Sirije, Ukrajine i ruskog miješanja u izborne procese, već je tu sada i nuklearna jednačina.
Do you believe what he has said? Vjerujete li ono što je rekao da imaju najbolje nuklearno oružje koje je potpuno nepobjedljivo za SAD? Također je rekao da bi NATO mjere protiv toga bile potpuno uzaludne. Određeni broj analitičara pak sumnja da već imaju, kako su naveli, operativno nuklearno oružje.
Nije uopšte upitno to da su se Rusi osjećali neugodno zbog američkog raspoređivanja raketnih odbrambenih sistema, jednog u Evropi, kao i ono koji je raspoređen zbog Sjeverne Koreje. I sada je predsjednik Putin rekao da imaju novo oružje koje neće moći presresti američki antiraketni sistem. Također je govorio o nuklearnim krstarećim raketama koje će letjeti nisko i biti veoma teške za presretanje sa antiraketnim sistemom. Kakvu tačnu sposobnost imaju, teško je reći, ali to je jedan pokušaj da se kaže da Rusi pokušavaju da pariraju onome što se događa sa američkim odbrambenim sistemom. I to je još jedan korak ka eskalaciji u obnovljenoj nuklearizaciji odnosa između SAD i Rusije, zato što su Rusi generalno dali veći naglasak svojoj novoj vojnoj doktrini. A sada su nedavno objavili svoj sopstveni plan o postizanju bolje nuklearne sposobnosti, tako da sada idemo ka eskalatornom ciklusu.
A idemo li ka početku nove trke u naoružanju?
Mislim da je vjerovatno isuviše rano to reći. Konvencionalna situacija je nešto što treba držati na oku. NATO je rasporedio nove snage na Baltiku i u Poljskoj. Rusi su odgovorili svojim raspoređivanjem u zapadnim vojnim oblastima. Sada vidimo poteze i kontrapoteze u nuklearnoj rundi. Hoće li to voditi intenzivnoj trci u naoružanju iz vremena hladnog rata, ostaje da se vidi, ali sasvim je jasno da se u ovom trenutku stvari kreću u negativnom pravcu. I izgleda da je ruska nada da će predsjednik Trump otvoriti put za normalizaciju odnosa sa Rusijom bila veoma iluzorna.
Kao što ste rekli, gospodin Trump je također prigrlio ideju jačanja američke nuklearne moći. Predložio je povećanje novog budžeta za razvoj nuklearnog oružja za 2019. ako se ne varam, nešto oko 12 milijardi dolara. Koliko je sve to skupa opasno? How dangerous all this is?
Neki od troškova su neophodni za održavanje postojećeg nuklearnog arsenala u odgovarajućem stanju pripravnosti i za testiranje. To su također napori da se naprave novi tipovi sistema, ali ja mislim da smo u situaciji u kojoj, ako nijesmo obazrivi, mogli bismo se vratiti na onu koja prilično podsjeća na hladni rat, u kojoj su Rusija i SAD izgradili previše ubilački nuklearnih arsenala. Još nijesmo tamo, ali Putinov govor je sasvim sigurno bio indikacija njegove želje da se kreće u tom pravcu. Već smo vidjeli ruske testove i početak ruskog raspoređivanja koji je u suprotnosti sa sporazumom o nuklearnim snagama srednjeg dometa. Sjedinjene Američke Države su se pod vođstvom Georgea Busha povukle iz sporazuma o antibalističkim raketama, tako da svi moramo da budemo zabrinuti zbog toga što se vraćamo nazad na situaciju u kojoj je trka u nuklearnom naoružanju realna mogućnost.
Vi ste diplomata sa dugogodišnjim iskustvom. Šta se može uraditi da do toga ne dođe? Šta biste vi sugerisali? What would you suggest?
Ja mislim da su odnosi SAD i Rusije na negativnoj putanji već nekoliko godina, od kada se predsjednik Putin vratio u Kremlj 2012. godine. Njegov mandat će vjerovatno biti produžen na izborima koje uskoro dolaze. Ja bih pokušao za početak da se fokusiram na neke od ključnih pitanja koje dijele SAD i Rusiju, kao i Europu i Rusiju, a to uključuje Siriju, Ukrajinu, nastavak ruskog miješanja u demokratske izbore i referendum u zapadnim demokratijama. Jer mislim da ono što vidimo je situacija u kojoj su razlike oko tih pitanja napravile neprijateljstvo, sumnje i dodatno podgrijale napore da se nadmeću i na nuklearnom frontu. I u interesu je svih da se ne ode tim putem.
Putin je također rekao da bi nuklearni napad na bilo koju od saveznica Moskve bio tretiran kao napad na Rusiju i da bi izazvao momentalni odgovor. Što je zapravo mislio po tim? Da li je riječ o Sjevernoj Koreji ili nekom drugom?
Teško je znati o čemu je govorio. Mnogo toga što Putin kaže je namijenjeno njegovoj domaćoj publici, naročito sada kada je suočen sa izborima. Osim toga, prilično je očigledno da Putin ima malo šta da ponudi svojim predsjedničkim mandatom, osim militarizam i nacionalizam. On ne investira u svoje stanovništvo, ne investira u ekonomiju znanja, ne radi na odvajanju ruske ekonomije od zavisnosti od fosilnih goriva. Tako da sve što on zaista ima da pokaže od svog predsjedničkog mandata su napori da povrati rusku veliku državnu moć i da gura državu prema jednoj verziji evroazijskog nacionalizma. Imajući to u vidu, mislim da je ono što vidimo ovdje mnogo političkog teatra, ali je i opasno, jer takva vrsta političkog teatra ima istinski potencijal da se pretvori u eskalaciju.
Ali čak i ako je ovo Putinova predizborna predstava jer želi pažnju Zapada i drugih kojima demonstrira svoju moć, da li bismo sve trebali staviti u kontekst ruskih aktivnosti u posljednjih nekoliko godina, naročito nakon što su svi, možda i prekasno shvatili sve, vrlo sofisticirane metode za miješanje u izbore širom svijeta, uključujući SAD i Europsku uniju, dakle sve jake zapadne demokratije, i uspjeli su pritom da ih djelimično podriju. And he managed in some how to undermine that.
In some ways, I think
Na neki način mislim da najhitnija prijetnja koju Rusija predstavlja za zapadne demokratije nije njen navodni novi nuklearni sistem, već njihovo stalno miješanje u demokratske procese na zapadu. Bez obzira da li je riječ o Crnoj Gori ili Srbiji, Poljskoj ili Francuskoj, Sjedinjenim Državama ili Britaniji, Rusi su veoma dobri u korištenju socijalnih medija i interneta u pokušaju da se penetriraju u naše izborne sisteme, da nas okrenu jedne protiv drugih, stvore podjele u SAD i Ujedinjenom Kraljevstvu, podjele u Francuskoj, i ja mislim da treba da preduzmemo oštriji i pametniji pristup u suprotstavljanju toj vrsti pokušaja da nas međusobno podijele.
A šta bi bio taj pametniji i oštriji pristup?
Mislim da su potrebne dvije forme. Jedna je preduzeti korake na području socijalnih medija, da Facebook i Twitter i drugi provajderi moraju odgovarati da bi imali interes da spriječe širenje lažnih vijesti, reklama i botova koje plaća ruska propaganda. A drugo, mislim da moramo preduzeti mjere da kaznimo i odvratimo Rusiju. Koraci koji su do sada preduzeti su nedovoljni. Predsjednik Trump je i pored legislative Kongresa odbio da uvede nove sankcije protiv Rusa, odgovornih za miješanje u predsjedničke izbore 2016. godine. Mislim da je vrijeme da Putin i njegovi ortaci plate za ono što su učinili na izbornom frontu.
Pomenuli ste Balkan, pomenuli ste uplitanje u različite balkanske države i upravo smo ovih dana saznali da se takozvani ruski Google, Yandex, pojavljuje na tržištu Srbije kao provider. Može li se i kako spriječiti takva vrsta uticaja iz Rusije? Znam da ste pratili Balkan i da znate šta se događa. And I know that you were covering Balkan, you know what's going on right now there.
Mislim da je potrebno da budemo pametniji i mnogo više svjesni toga da su ruski servisni provajderi, ruski botovi, hakeri svugdje i da rade 24 sata dnevno.
Oprostite, ali ovo je legalni ulazak ruskog internet provajdera na tržište.
Jedan od glavnih izazova ovdje je javno obrazovanje, da bismo obezbijedili da i Amerikanci, Srbi, Crnogorci i Makedonci budu svjesni šta Rusi rade, tako da mogu biti više skeptični i obazrivi na informacije koje čitaju i na to odakle dolaze. Dio toga je u stvaranju regulatornog okvira u kojem su provajderi odgovorni za monitoring informacija koje objavljuju. Primjera radi, na antiterorističkoj osnovi Sjedinjenih Američkih Država usvojen je zakon da banke moraju znati ko su njihovi klijenti. Treba da znaju odakle novac dolazi. Hajde da uradimo istu stvari sa internet providerima. Oni treba da znaju ko su njihovi klijenti. Jer u tom slučaju, ako Rusi dolaze na tržište sa namjerom širenja propagande, manipulacija i polarizacije, onda možemo preduzeti korake da im odgovorimo.
Svi znamo šta se događa širom svijeta kada je riječ o ruskom uplitanju. Znamo šta se dešava unutar Rusije, da obraćaju pažnju samo na vojno jačanje te na sofisticirane metode vođenja informativnih ratova. Ali oni su također veoma, veoma moćni u ovom trenutku ili makar tako izgleda. Koliko dugo mislite da će se sve to nastaviti, to rusko miješanje svugdje, pokazivanje moći u Siriji, na Balkanu, na sve različite načine do uplitanja u zapadne političke sisteme? Koliko će se to još nastaviti? Policy, European Union, United States, how long this can continue?
It's likely to continue because
Vjerovatno će se nastaviti jer je to Putinova jedina igra. To je njegova politička karta sada i ja mislim da je važno za SAD i njene demokratske saveznike da se suprotstave Putinu i veoma je važno ne precijeniti rusku moć. Rusija je naime sila čija je moć u opadanju. Rusija u demografskom, ekonomskom i intelektualnom smislu nije na putu gore, već na putu dolje. I u mnogim oblastima Putin je veoma uspješan u taktici, ali nije u strategiji. On nije u poziciji u kojoj može staviti Rusiju u centar, već je u poziciji u kojoj je izolovao Rusiju. I ja sam uvjeren da se na kraju njegov brend diplomatije i vođenja države neće pokazati kao uspješan. I zato je važno za nas da shvatimo šta namjerava da radi i da mu se uspješnije suprotstavimo.
Charles Kupčan, ekspert Savjeta za vanjske poslove i profesor na Georgetown Univerzitetu u Americi, u drugoj pak nuklearnoj jednačini nagoviješten je pozitivan pomak. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u petak da će se sastati sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom. Mjesto i vrijeme tek treba da se utvrde, ali se očekuje da to bude do kraja maja. Najava je iznenada uslijedila nakon što je potpisao ukaz o uvođenju carina i aluminijuma na čelik i čime je otvorio prostor za trgovinski rat. Iz Pjongjanga prethodne su stigle naznake spremnosti da se razgovara o sjevernokorejskom nuklearnom programu. Mirjana Rakela ima detalje.
Američki predsjednik Donald Trump složio se da se sastane sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom do maja ove godine kako bi se dogovorilo uklanjanje nuklearnog oružja sa Korejskog poluotoka, izjavio je visoki dužnosnik Seula nakon sastanka sa Trumpom u Bijeloj kući.
Preneo sam predsjedniku Trumpu da je tokom našeg susreta sjevernokorejski lider Kim Jong-un rekao da je posvećen denuklearizaciji. Naznačio je da će se Sjeverna Koreja uzdržati od bilo kakvih testova nuklearnog naoružanja. Pokazao je razumevanje za održavanje zajedničkih vojnih vežbi Južne Koreje i Sjedinjenih Država. Izrazio je jaku želju da se sastane sa predsjednikom Trumpom što je pre moguće. Predsjednik Trump je uzvratio da će se sa Unom sastati do kraja maja mjeseca u svrhu dostizanja denuklearizacije.
Potvrdio je Chung Liu-yong, koji je nedavno i sam posjetio Pjongjang. Susret Kima i Trumpa, koji su prošle godine razmijenili međusobne uvrede i koji su izazvali strah od globalnog rata, predstavlja značajan obrat u nastojanju da se prevlada napetost zbog namjera Sjeverne Koreje da razvije nuklearne rakete sposobne da udare na kopno Sjedinjenih Država. Bijela kuća i Južna Koreja rekle su da će unatoč dogovaranju sastanka zadržati stroge sankcije Sjevernoj Koreji. Mjesto sastanka još nije utvrđeno, ali postoji vjerojatnost da bi to mogla biti denuklearizirana zona između dviju Koreja ili Peking.
Kim Jong-un je govorio o denuklearizaciji, ne samo zamrzavanju programa. Također u ovom razdoblju nije bilo testiranja raketa u Sjevernoj Koreji. Veliki napredak se ostvaruje, ali sankcije će ostati sve dok se ne postigne sporazum.
Napisao je američki predsjednik na Twitteru. Američki državni tajnik Rex Tillerson izjavio je kako je Trump odlučio održati razgovore sa Sjevernom Korejom, dodajući kako će potrajati nekoliko tjedana da bi se susret dogovorio.
To je odluka koju je donio sam predsjednik. Razgovarao sam s njim vrlo rano ujutro o toj odluci i imali smo vrlo dobar razgovor,
rekao je Tillerson na konferenciji za novinare tokom posjeta afričkom Džibutiju. Reagirajući na vijest, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako je sastanak Trumpa i Kima korak u pravom smjeru. I Kina je pozdravila najavu mogućeg susreta dvojice lidera. Pozitivne reakcije stižu iz brojnih država. Južnokorejski predsjednik Moon najavu susreta je opisao kao povijesnu i zahvalio obojici lidera zbog spremnosti da nađu rješenje za denuklearizaciju cijelog poluotoka. Sjeverna Koreja je već decenijama izolirana sa međunarodne scene zbog čvrsto dokazanog kršenja ljudskih prava i razvijanja nuklearnog oružja, što je u suprotnosti sa međunarodnim pravom.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ko želi srušiti kulturno-sportski centar Skenderiju?
Ona je svojim prostorom, sadržajem omogućila da svaki stanovnik ovoga grada na neki način se poistovjeti sa tim objektom.
Šansa za privredu Višegrada kroz tekstilnu industriju.
Ovo je stvarno veliki, veliki potez ovog čovjeka što je uradio takvu neku veliku stvar da otvori ovaj pogon ovdje, kada stvarno, znate i sami, ništa ne radi.
Radimo isključivo za Francuza, ženska konfekcija, pantole, bluze, košulje.
Romi u Gračanici dobili nove stanove, ali nemaju novaca za režije.
Vjerovali ili ne, ne može se izmoći. Teško je. Imam 40 maraka dječjeg doplatka.
slobodnaevropa.org.
Vi Više od sadržaja radija Slobodna Evropa možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo o kašnjenju satova širom Evrope priključenih na strujnu mrežu zbog spora između Srbije i Kosova. Klerka mi iz Evropske mreže operatora.
Kosovski operator prenosnog sistema ne snabdeva dovoljno energije u sistem kako bi pokrivao sve potrebe. Normalno, Srbija bi trebala da nadoknadi nedostatak energije, ali to nije radila od sredine januara zbog političkih nesuglasica između dveju zemalja.
Povodom ideja da se uz ime Srpske pravoslavne crkve doda i Pećka patrijaršija, Miroslav Keveždi.
To da se sada u ime stavlja da je to Pećka patrijaršija više ukazuje da nešto nedostaje nego da nečega ima. Jedna vrsta, ja bih rekao, ipak pozdrava sa Kosovom i Metohijom.
O inicijativi Srpske radikalne stranke da se u Vojvodini otvori Srpsko-ruski humanitarni centar poput onog u Nišu, politikolog Duško Radosavljević smatra da je to izazov za vladajuće naprednjake.
Pošto oni bi hteli da sede na dve stolice, onda mislim da svaki ovaj izazov koji imaju za njih nije više izazov, nego skoro prirodna katastrofa.
Trovanje ruskog špijuna i njegove kćeri u Londonu ponovo otvorilo priču o egzotičnim otrovima koji padaju na neprijatelja Kremlja. Ruske službe koriste i galseminium koji se zove još i srceparajuća trava, rijetki oblik biljke koji raste jedino u Aziji. Ubacivanje srceparajuće trave u hranu je poznata metoda ubistava koju koriste ruske i kineske plaćene ubice. U Mostaru su se utorak sastali članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednicima Hrvatske i Srbije. Mladen Ivanić, član predsjedništva BH.
Međusobna razmjena jako raste, posebno kad govorimo o Bosni i Hercegovini sa Srbijom i sa Hrvatskom, i naši ljudi od toga imaju veliku korist. Na tome treba raditi.
Nezadovoljni vojnici i oficiri napuštaju vojsku Bosne i Hercegovine. Među njima je i Marija Miličević.
Što apsolutno više nisam vidjela niti jednu svjetlu točku u mom ostanku u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Nisam sigurna uopće koliko je jedini razlog samo novčani.
Najavljeno slijedi. Najprije o kašnjenju satova širom Evrope priključenih na strujnu mrežu zbog spora između Srbije i Kosova. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Političke tenzije između Srbije i Kosova su izazvale devijacije na evropskoj električnoj mreži. Kao posljedica toga, digitalni satovi koji rade na električnu energiju kasne skoro 6 minuta u 25 evropskih država. Evropska mreža operatora prenosnog sistema za električnu energiju je saopštila da se radi o problemu koji ima političku dimenziju. Claire Camus iz Evropske mreže operatora objašnjava da zbog stalnog političkog konflikta između Srbije i Kosova iz tog područja dolazi manje struje u energetski sistem evropskog kontinenta. Kosovski operator prenosnog sistema ne snabdeva dovoljno energije u sistem kako bi pokrivao sve potrebe. Normalno, Srbija bi trebala da nadoknadi nedostatak energije, ali to nije radila od sredine januara zbog političkih nesuglasica između dveju zemalja. U stvari, tehničari na terenu zavise od toga šta im vlasti kažu da urade, izjavila je Kami. Energetski sistem evropskog kontinenta, koji se proteže od Španije do Turske i od Poljske do Holandije i obuhvata 25 zemalja, beleži stalni poremećaj frekvencije u sistemu od sredine januara. Srbija i Kosovo su deo energetskog sistema, a prema sporazumu od Kosova se traži da balansira električnu energiju i potražnju na svojoj mreži, dok se od Srbije traži da pomogne Kosovu da uspostavi to balansiranje. Evropska mreža operatora poziva na hitno pronalaženje političkog rješenja. Klerka mi. Mi smo se našli u čvrstokaku i zato je naša organizacija odlučila da pozove sve nadležne vlasti, uključujući Evropsku uniju, da preduzme akcije i reši politička pitanja kako bi došlo do rješavanja tehničkih problema. Podsjetimo da je u okviru dijaloga između Kosova i Srbije postignut sporazum o energetici još 2013. godine na nivou premijera. Ovaj sporazum do sada nije primenjen. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org.
Unošenje imena manastira sa Kosova u zvanični naziv Srpske crkve otvara pitanje kakva se poruka šalje vlastima u Beogradu i da li će Sabor SPC prihvatiti takav prijedlog koji sagovornici Radija Slobodna Evropa prepoznaju kao rukopis struje koju predvodi radikalni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Više u prilogu Branke Mihajlović.
Pa Srpska pravoslavna crkva ne može biti Pećka patrijaršija. Pa to je da je i jezički čak nije u redu. Pećka patrijaršija je manastir.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Pribislav Simić, bivši dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Predlog za promjenu imena Srpske pravoslavne crkve, filozof i religiolog iz Novog Sada Miroslav Keveždi, razume kao simbolički potez.
To da se sada u ime stavlja da je to Pećka patrijaršija više ukazuje da nešto nedostaje nego da nečega ima.
Taj nesklad će biti vidljiv široj javnosti, kaže novosadski profesor.
Ono što mislim je da će veliki deo građana, pa i vernika, prepoznati zapravo jednu vrstu nesklada između imena i stvarnosti, jer će neki zapravo pomisliti da bi trebalo onda sedište patrijaršije da bude u Peći i da patrijarh također stoluje tamo, a ne ovako kako je sada, dakle u Beogradu.
S obzirom na to šta se u realnosti događa, ovaj pokušaj Srpske pravoslavne crkve da podvuče povezano sa Kosovom, naš sagovornik Keveždi razume kao
jedna vrsta, ja bih rekao, ipak pozdrava sa Kosovom i Metohijom.
Da li se unutar Srpske pravoslavne crkve neke vladike jezičkim bravurama bave zapravo iscrtavanjem imaginarnih mapa? Miroslav Keveždi podsjeća da su neke vladike nedavno predlagale da se koristi pojam Stara Srbija za područje današnje Crne Gore, Raške, Kosova, Makedonije, što bi, kako kaže naš sagovornik, označilo da svi koji žive u Beogradu ili Novom Sadu žive u nekakvoj novoj Srbiji.
Isto tako, Peć ili Prizren bi mogli da se zovu i Srpski Carigrad ili Srpska Sveta Sofija ili neki sličan naziv.
Izjavio je krajem prošle godine vladika Bački Irina Ibulović. To komentariše naš sagovornik Miroslav Keveždi.
Ako je Kosovo i Metohija najvažnija teritorija za Srpsku pravoslavnu crkvu, to bi značilo da mi svi sada živimo u nekoj vrsti egzila, to jest da smo mi u inostranstvu živeći u Beogradu.
Pribislav Simić smatra da je predloženo da se u ime Srpske pravoslavne crkve unese Pećka patrijaršija da bi se podvukla njena teritorijalna pripadnost Crnoj Gori.
Jer je Pećka patrijaršija Metohija do 45. godine bila u sastavu Crne Gore.
Profesor Keveždi, međutim, smatra da visoki crkveni zvaničici šalju različite poruke u vezi sa najavom vlasti u Beogradu da se sprema na kompromis sa Prištinom.
Jer imali smo recimo istup Amfilohija i čitavog jednog kruga potpisnika koji na neki način osuđuju politiku, dakle, Vučićevu prema Kosovu. S druge strane, imali smo odmah posle toga izjavu patrijarha da je on otprilike zahvaljuje Bogu što Vučić vodi takvu politiku. Tako da smo mi na neki način u jednoj vrsti nedoumice zapravo šta je ono što se predlaže, kuda ovo vodi.
Na pitanje kakav ishod glasanja očekuju ako taj dokument dođe pred Sabor, naši sagovornici Pribislav Simić i Miroslav Keveždi kažu.
Ja mislim da će se diskutovati i da neće se donati odluka.
Mislim da postoji velika vjerovatnoća da će to i biti prihvaćeno.
Radio Slobodna Evropa je tražio više informacija o promjenama Ustava u vrhu Srpske pravoslavne crkve, ali nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Skupština Vojvodine uskoro treba da se izjasni o inicijativi Srpske radikalne stranke da se u pokrajini otvori Srpsko-ruski humanitarni centar sličan onome u Nišu. O prijedlogu, kao i o tome kakva je moguća sudbina ove inicijative, slušamo u prilogu Norberta Šinkovića.
Nešto više od 30.000 potpisa. Toliko je Srpska radikalna stranka prikupila za inicijativu da se u Vojvodini otvori Srpsko-ruski humanitarni centar. Dokument koji treba da se nađe pred poslanicima Vojvođanskog parlamenta predviđa da pokrajinska vlada zatraži od Beograda otvaranje jednog ovakvog centra, objašnjava šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke u Skupštini Vojvodine Đura Đakšić.
Srpska radikalna stranka je mišljenja da je autonomnoj pokrajini Vojvodini potreban jedan
ozbiljan i savremen centar za hitne intervencije u slučaju vanrednih okolnosti, u slučaju dakle poplava, požara, elementarnih nepogoda i tako dalje, po uzoru na onaj centar koji već postoji u gradu Nišu. Ukoliko bude političke volje u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine i donese se ovaj zaključak kako ga je predložila Srpska radikalna stranka, učinili bi samo prvi korak u realizaciji ideje da autonomna pokrajina Vojvodina dobije humanitarni centar u saradnji sa Bratskom Ruskom Federacijom.
On kaže da ne vidi ni jedan razlog zašto bi Vojvođanska skupština bila protiv ovakvog centra. Istovremeno dodaje da konsultacije o inicijativi njegova stranka ne vodi ni sa jednom drugom političkom opcijom. Sudbina ove inicijative je u rukama Srpske napredne stranke koja u pokrajinskom parlamentu zajedno sa koalicionim partnerima ima 90 mesta od ukupno 120. Na pitanje Radija Slobodna Evropa upućeno naprednjacima hoće li podržati predlog radikala, rečeno nam je da će o ovoj temi govoriti kada ona bude bila na skupštinskom dnevnom redu. A prema prvim najavama to je trebalo da se desi u prvoj nedelji marta, ali za sad niko ne želi da potvrdi hoće li poslanici uskoro raspravljati o ovom predlogu. Prema propisima, inicijativa u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja mora biti na dnevnom redu. Opoziciona Liga socijaldemokrata Vojvodine kaže da kad god da se taj predlog nađe na dnevnom redu, oni će glasati protiv otvaranja humanitarnog centra. Poslanik te stranke u pokrajinskom parlamentu, Bojan Kostreš, smatra da je reč o marketinškom potezu.
Voditi Srbiju u vazalni odnos prema Rusiji jeste samo nastavak ideja i politika koju je sprovodio Tomislav Nikolić dok je vodio Srpsku naprednu stranku i dok je vodio i Srpsku radikalnu stranku. I o ideja da Srbija treba da bude ruska gubernija, odnosno vaza u vazalnom odnosu u odnosu na Rusku federaciju. Mislim da je ovo i dobar povod da Srpska napredna stranka jasno kaže koje su njene pozicije u odnosu na ovo pitanje.
Prema politikologu Dušku Radosavljeviću, ovo je jedan marketinški potez radikala koji može doneti problem Srpskoj naprednoj stranci, koja ne želi da odustane od spoljnopolitičke klackalice na kojoj sedi.
Ako ste krenuli u evropske integracije, onda morate reći šta nisu evropske integracije. Ako vladu pravite tako da u njoj bude skoro milimetar tačno predstavnika i pobornika evroatlantske integracije i pobornika integracija sa Rusijom, Kinom ili ne znam kim, onda vama se svaki, onda kad vam neko kaže u političkom životu dobar dan, vi ćete se misliti pola sata šta je htio da vam kaže. Koja to poruka? Znači, očigledna stvar je da oni moraju da razreše mnogo krupnije pitanje nego što je rusko-srpski humanitarni centar u Vojvodini. E, ali pošto oni bi hteli da sede na dve stolice, onda mislim da svaki ovaj izazov koji imaju za njih nije više izazov, nego skoro ova prirodna katastrofa.
Prvi rusko-srpski humanitarni centar u Srbiji otvoren je u Nišu 2012. godine na osnovu sporazuma iz 2009. Kako su u centru naveli, njihov rad ima isključivo humanitarni karakter. Ipak, upravo ovaj centar je već duže vreme u fokusu i Vašingtona i Moskve i predstavlja kamen spoticanja srpskoj vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sumnje u rusku umiješanost u trovanje njenih bivših špijuna u Velikoj Britaniji podsjetile su i na istorijski poznati KGB-ov stil trovanja. Naime, Kremlj ima dugu tradiciju trovanja svojih neprijatelja, naročito izvan Rusije. Posljednji slučaj trovanja u Britaniji čovjeka koji je špijunirao za Ujedinjeno Kraljevstvo ponovo je skrenuo pažnju na brojne toksične napade na neprijatelje Kremlja. Lista žrtava je duga, od Aleksandra Litvinjenka do novinara Radija Slobodna Evropa Grigorija Markova i Vladimira Kostova 70-ih, baš kao i lista hemikalija koje je za potrebe trovanja neprijatelja nekad u laboratorijama proizvodio KGB, a danas Federalna služba bezbjednosti FSB. Sergej Skripal, bivši 66-godišnji pukovnik ruske vojske i njegova 33-godišnja kćer Julija i dalje su u kritičnom stanju u bolnici u Salzburgu 2 dana nakon što su ih nesvjesne pronašli na klupi u tom engleskom gradu i nakon što je saopšteno da se sumnja na izloženost nekoj nepoznatoj supstanci. Dok stručnjaci za radijaciju i toksikologiju rade na utvrđivanju supstance koje su bili izloženi, pomoćnik komesara metropolitan policije Mark Rowley je za BBC rekao da, citat, vlasti treba da budu svjesne činjenice činjenice da je riječ o državnoj prijetnji koja se može ilustrovati slučajem Litvinenko, završen citat. Skripala je ruski sud osudio 2006. za veliku izdaju u obliku špijunaže, što je optužba kojom su kvalifikovani ruski agenti u Europi i Britaniji koji su sarađivali sa MI6 tokom 90-ih. Skripalova hospitalizacija posljednji od brojnih slučajeva u kojima su se oponenti i kritičari Kremlja naglo razbolijevali od trovanja, i to godinama unazad, ponekad i fatalno, pod okolnostima za koje se sumnja da predstavljaju KGB stil ubistava. Prvi izvještaji britanskih medija kažu da vlasti sumnjaju da su Skripal i njegova kćer bili izloženi fentanilu, sintetičkom opijatu za bolove koji je najmanje 50 puta jači od morfija. Slični sintetički opioid, karfentanil, je 100 puta jači od fentanila i skoro 10.000 snažniji od morfija. Osim u medicinske svrhe i zloupotrebe kao ulične droge, često sa smrtonosnim posljedicama, ova se hemikalija upotrebljava i za oružje sa potencijalno smrtonosnim dejstvom. U formi oružja upotrebljava se u pištoljima koji ispaljuju mekane kuglice natopljene tom supstancom, kuglicama tipa paintball projektila i u obliku aerosol spreja. Hemikalija može biti apsorbovana preko kontakta kožom ili udahnuta ako se nalazi u vazduhu. Dva policajca koji su prvi reagovali u slučaju trovanja Skripala tretirani su u bolnici, a jedan je i hospitalizovan u utorak. U izvještaju britanske vlade koju su sačinili naučnici koji su testirali odjeću i uzorke urina od tri preživjele osobe iz moskovske pozorišne talačke krize 2002. godine, pronašli su da su ruske specijalne jedinice koristile karfentanil da bi obuzdali čečenske separatiste koji su 800 ljudi držali kao taoce u pozorištu Dubrovka. Akcija ruskih specijalaca bila je uspješna, ali je više od 120 talaca umrlo od trovanja tom hemijskom supstancom. Ruske službe koriste i galseminium koji se zove još i srce parajuća trava, rijetki oblik biljke koji raste jedino u Aziji. Ubacivanje srce parajuće trave u hranu je poznata metoda ubistava koju koriste ruske i kineske plaćene ubice. Ruski oligarh i kritičar Kremlja koji je otišao u izbjeglištvo u Britaniju 2009. Aleksandar Perepričin pomagao je švajcarsku istragu o ruskoj šemi pranja novca tako što je obezbijedio dokaze protiv navodno korumpiranih zvaničnika u Moskvi. Također je osigurao dokaze protiv ruskih zvaničnika povezanih sa smrću antikorupcijskog advokata Sergeja Magnitskog u zatvoru u Moskvi 2009. godine. 2012. u 44. godini umro je od trovanja galseminijumom. Tu je i plutonijum 210, oko 250.000 puta toksičniji nego hidrogenski cijanid koji je sam za sebe izuzetno otrovna tečnost i u koncentrovanim dozama ubija veoma brzo. Njome je ubijen bivši agent FSB-a Aleksandar Litvinenko koji je 2000. sa porodicom pobjegao u Britaniju gdje je dobio politički azil. Britanska istraga je u januaru 2016. zaključila da postoje snažni posljedični dokazi o umješanosti ruske države i da su ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov glavni špijun u to vrijeme Nikolaj Patrušev vjerovatno odobrili trovanje Litvinenka.
Slobodna Evropa.org.
Strategija Europske unije za Zapadni Balkan bila je u fokusu razgovora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u utorak u Mostaru. Ovo je prvi trilateralni sastanak nakon 6 godina. Rečeno je da među tri države postoji mnogo neriješenih problema, a čelnici BH, Srbije i Hrvatske izrazili su želju da ih rešavaju. Izvještava Marija Arnautović.
Tokom trilateralnog sastanka prvog nakon 6 godina među čelnicima Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske bilo je riječi o zajedničkim projektima, razvoju prije svega infrastrukture potrebne za sve tri države, ali i otvorenim pitanjima koje opterećuju zemlje u susjedstvu. No fokus svega, kako je kazao predsjedavajući Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Dragan Čović, bila je strategija Europske unije za Zapadni Balkan.
Duboko sam uvjeren da klima koju smo danas izgradili stvara preduvjete da u nastavku jednom kontinuitetu neće
čekajući dugo vremena. Na ovaj način gradimo jedan ambijent u koji će izvršna vlast u sve tri države biti sposobnija rješavati sva otvorna pitanja koja već dugo vremena nismo u stanju bili riješiti, a primarno se odnose na našu budućnost.
I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović naveo je da je bilo govora o novoj strategiji Evropske unije u kojoj prema njegovim riječima postoji šansa da se počnu rješavati problemi na Zapadnom Balkanu.
Imamo urgentan problem sa Hrvatskom vezano za Pelješki most i meni je drago da je predsjednica Kitarović ponovila da Hrvatska stoji iza onoga što jesu prava Bosne i Hercegovine po pitanju UNKLOS-a i pristupa otvorenom moru sa Srbijom. Smo malo direktnije govorili o infrastrukturi, o autoputu koji bi kao prsten trebao povezati Sarajevo preko Tuzle i Beograda, pa onda nazad preko Požege i Višegrada.
Treći član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, naveo je da je mnogo stvari koje povezuju tri države, poput infrastrukture i ekonomskih odnosa.
Međusobna razmjena jako raste, posebno kad govorimo o Bosni i Hercegovini i sa Srbijom i sa Hrvatskom, i naši ljudi od toga imaju veliku korist. Na tome treba raditi. Ja snažno vjerujem da je potreba, posebno onima koji nisu u Evropskoj uniji, gradnje jednog jedinstvenog tržišta korisna svima.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović kazala je da kada je u pitanju strategija Evropske komisije o Zapadnom Balkanu, kako Hrvatska u potpunosti podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, konstitutivno svih naroda u Bosni i Hercegovini, te evropsku perspektivu zemlje, dodala je da vidi brojne mogućnosti za boljom saradnjom među tri države.
Prije svega vidim upravo u povezivanju prometne i energetske infrastrukture, posebno u daljnjoj izgradnji i dovršetku koridora 5C koji će povezati Ploče i Budimpeštu, i njegovo nadovezivanje na onaj prsten koji autoceste koji je predviđen između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića najvažnije je, kako je rekao, što danas postoji mir i stabilnost i što se razgovara o ekonomskoj razmjeni država iz regije.
Republika Srbija u 2017. uvećala je trgovinsku razmjenu sa Republikom Hrvatskom za 14,2%, došlo je do 1,27 milijarde evra ta naša razmjena, sa Bosnom i Hercegovinom u odnosu na 2016. za 13,1%, 1,700 milijuna evra je naša trgovinska razmjena sa Bosnom i Hercegovinom. Ozbiljno rastu i uvoz i izvoz iz naše zemlje, dakle što je dobro za privrede svih naših zemalja.
Odgovarajući na novinarsko pitanje da li je bilo riječi o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović kazao je da to nije bila jedna od tema sastanka u Mostaru, no da su kolege iz susjednih država informisali u kojoj je fazi taj proces.
I očekivanja naše strane da konačno promijenimo izborni zakon u redovitoj parlamentarnoj proceduri kako bi zadovoljili odluke Ustavnog suda o legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda na svim administrativnim razinama vlasti.
Predsjednica Hrvatske kazala je kako u ime te države može ohrabriti članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i sve u Bosni i Hercegovini da se što prije postigne dogovor o izbornom zakonu, te da se pokaže da su političke snage u Bosni i Hercegovini sposobne doći do rješenja.
Držimo doista da donošenje izbornog zakona u skladu s ustavnim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, s odlukama međunarodnih tijela kao što je primjerice presuda Sejdić-Finci, jesu nužne kako bi se osigurala ona dejtonska načela. Bez ikakvog miješanja u unutarnje stvari, Republika Hrvatska doista zastupa ta temeljna dejtonska načela, a ne pojedina rješenja.
Razmirice na liniji Vučić-Izetbegović izazvalo je novinarsko pitanje o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je naveo da je rješavanje ovog pitanja u interesu obje države.
Srbija ima zahtjeve da se, dakle, napravi devijacije, napravi izmjene kod dviju centrala i tamo gdje prolazi pruga i cesta kod Rudoga. Kod centrala mislim da nema šanse da se govori o promjeni granice, da se dakle prave te devijacije, ali se mora iznaći način da centrale funkcionišu.
Na ovu tvrdnju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine reagovao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i kazao kako nije tačna.
To je bio slučaj ranije. Naš stari predlog je bio da se izvrši devijacija granice ili drugačija demarkacija. Nećete verovati, na strašno velikom prostoru, a to je 14,37 hektara. Dakle, ne pričamo o stotinama hiljada ne znam čega, ali pošto kod nas svi vole za pedalj da se uhvate, pričamo o tako malom broju hektara, koje Srbija nije želila da dobije za sebe i da zaradi, već je ponudila i značajno kvalitetniju zemlju za uzvrat Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prvi korak ka boljem finansijskom statusu vojnika i podoficira u oružanim snagama Bosne i Hercegovine napravili su poslanici predstavničkog doma parlamenta BH. Izmjenama zakona o platama i naknadama u institucijama predviđeno je povećanje koeficijenta za plate više od 7000 vojnika i podoficira. Iako se mnogi pitaju kako će novac za to biti nađen, kada je budžet već donesen, poslanici ovim žele zaustaviti osipanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koje je posebno prisutno u posljednje dvije godine. Aida Đugum.
U posljednje dvije godine oružane snage Bosne i Hercegovine napustilo je oko 500 profesionalnih pripadnika. Kao razloge navode se financije, ali funkcionisanje u opštem društvenom ambijentu. Primjeri koje su mediji navodili najbolje pokazuju uslove u oružanim snagama. Često je i hrane nedostajalo u kasarnama. Među onima koji su napustili oružane snage, ali i Bosnu i Hercegovinu je Marija Miličević, koja je od vojnika došla na mjesto poručnika. Marija trenutno živi u Njemačkoj. U razgovoru za naš program govori o razlozima odlaska vojnika.
Razlog zašto sam ja otišla iz vojske je što apsolutno više nisam vidjela niti jednu svjetlu točku u mom ostanku u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Nisam sigurna uopće koliko je jedini razlog, samo novčani, mislim da tu iza toga stoji jako puno drugih stvari. Vojnicima je najteže. Onaj koji je radio 2-4 vrlo dobro zna o čemu se tu radi. Samim tim što morate platiti sebi hranu, jer onu hranu koju vam daje država Bosna i Hercegovina ne možete je pojesti.
Za 80% pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine plate su ispod prosječnih, iznose nešto više od 300 eura. Zbog toga su predložene zakonske izmjene kako bi se vojnicima i podoficirima povećali koeficijenti njihovih plata. Poslanik nezavisnog bloka Salko Sokolović kaže.
Vojnici nalaze se u teškom jednom materijalnom stanju, a radi u institucijama države Bosne i Hercegovine. Odnos spram njih je odnos spram države Bosne i Hercegovine. Mi ga moramo korigovati.
Tako bi se prema prijedlogu predsjedavajuće predstavničkog doma Borjane Krišto plate vojnicima i podoficirima povećale od 24 do 38 eura. Zato je poslanik SDP-a Bosne i Hercegovine Saša Magazinović mišljenja da je zakon kozmetičke prirode.
Da li su oni zainteresovani da dobiju bar 30 maraka više? Jeste, ali to pokazuje u kako su teškoj situaciji da je i ovo za njih značajno.
Iako su ovo prvi koraci da se spriječi odlazak vojnika, pojedini poslanici tokom rasprave pitali su kako će se osigurati potrebna sredstva za povećanje plaća. Poslanik SBB-a Mirsad Isaković rekao je da će se time narušiti budžetska ravnoteža.
Bezobrazno niske plate toj populaciji zaista treba ispraviti tu nepravdu. Međutim, mi tražimo da se jasno definiše iz kojih sredstava će se financirati ovih 9 miliona i 300.
Borjana Krišto, koja je predložila da dođe do povećanja koeficijenata za plate vojnicima i podoficirima, kaže.
Sredstva za obračun ovih plaća se moraju i mogu naći, znači na različite načine, a prije svega jedan od njih jeste da se utvrdi, odnosno smanji osnovica kako bi se osigurala sredstva.
Dušanka Majkić iz SNSD-a mišljenja je da je ovo predizborni zakon.
Svaki put pred izbore ovaj parlament povećava plate vojnicima, pa se dešavalo da je ovaj parlament dao im mogućnost da odlaze u penziju sa 35 godina. Uvijek jedan populistički zakon koji dotiče široku strukturu pred same izbore.
Vojno-politički analitičar Đuro Kozar kaže da se budžet Ministarstva odbrane ne mijenja već godinama, iznosi 140 miliona eura, što je poprilično malo novca. To nije slučajno, smatra Kozar.
Samo se kod vojske štedi zbog opstrukcija iz Republike Srpske koji se zalažu za nekakvu demilitarizaciju BH, a vrše militarizaciju svoje policije. Sa ovakvim odnosom šaljemo vojnicima jednu lošu poruku da oni zapravo nemaju perspektivu u oružanim snagama. Zato profesionalni vojnici i podoficiri masovnije napuštaju, pogotovo kad im je negdje rok prije 35. godine. napuste vojsku i tako da je vojska negde sa 9.000 svela se na 7.200 vojnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Više od sadržaja Radija Slobodna Evropa možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Toliko u ovom izboru iz programa i sadržaja Radija Slobodna Evropa. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.